Corinthe fue écrit une lettre en grand. Ndiamu, Christ a soumami, mangwa emi Jésus, na amuye anti emi ijuma bondi inuli kenyo. Se san vie bouike, na Christ ye osumami, sange amuye ansi so. Ape amuye ankre wenke emi ye osumanke nke indenyo. Ndenga mpate bebo beusa unsay isunye. Se ansi ye otye isu. Se egablabo beti krisifwe na efabeko ke bebo jesus mabe beni emi iniamu ni sefas beri ensay. Otye isu. Mini Barnabas, engumi keye, se eaki, ejumarien, otie isuo. Mwaye, o sonjanu, bo, otwe, ibobon kaleo. Mwaye, o di fiebo, o di asulikeo. Mwaye, o tanebo, o nome inono. Tran menzuen siye, Nyanken iso. Onwa mlanu sovye. Api Moïse kle yi mlanu ke. Naninga obo aywe. Nabe kiki inwa. Nanime akunda. Ye nyamye bulyo. Anze ebobo etiye oken iso. Etiye oken iso. Sango di tie, iwla osuke, onyalike. Ye, sango bo aywe, iwla osuke, onyaywe. Isanti, se ekre, amu nyamye ningemu, na se, ese amu ke, amae, amu ningeme ywe, yabo aoswa. Se, quand je me croise, à mon cœur, à ma belle na Elien Sion, sangue Elien, quand je écroyo, il s'en va bon, y'a eu, il s'en va. Il croit en son et nous, y'a le cœur, et croit que, et beau Christ, il y a son fin, il faut quoi. En si y'a que, ben la bête du man, y'a mis soit dans nous, inu ninge nye, befata be mwo. Ye, benga, betra nye mi nyunu, benya, beninge liye, nga, befama nye mi enu. Kusuke, emisye ison, inwa, benga, bekan jasin fen, benya, beninge liye, jasin fen, ikan le nu. Pange, dike kwa nga se, mwa nyo, mkwa yon, mayome iwe fi, kusu nake, mwa, beso ma mitye, mkre fruwa sonyo, se mwu, oye mfetra ke, sranvye yo ma, ndenga, mkani nyo aton, yasin fe ikale ntia likebo mpa mama miwon api besienke nkan o ma se nkan mai mi ujami mbaba mi ye nko kunde juma so ke ndi betwa nkare sange ke na mbaba ye nkunde ke ndi parce que du mambo basrenke ndisa c'est otison nzie nye inu ke nkan jasin fe bo ndari ke fi bo nyari ke ngabo c'est jasin fe kan fwe ngwa oyo okrayo iye otimi akatwanio. Kanze sanfi siami sangeke nkoyona manyason pangwanti makatinu kanga. Ke nkoyona manya jifumu te njubenu nyomi unke besa. Kanze mbobo ndia moizi mlansu ke nkoyona manya bebo bedisu te njubenu nyomi unke besa. Ke nkoyona manya bebo bedia moizi mlansu te njubenu nyomi unke besa. Kanze nyosong na ke ndia nyamie mlansu mnumotio ndi krisiri ensu. Ke nkoyona manya benga benyangwa nyamie nde iwle kpain nyomi unke besa. Sron afakwa bo ntobe ke nkoyona madebe nyomi unke besa. Ye nyolike mkwa nga nkwe yon. Nyo ikwa so jasin fenti. Na like kwa nga benye yi jasin fenti nye asanu yye. Ansya ke benga ben wandi si apro wany be kwa ben wandi. Sange benu kwenye onye yyo. Amu kusu, ke ayona amu anye, amu andi so. Bekwa ngabe si, ngwakale yi akuruwa, se ngwandi leo, se ngondi tu leo, bekwa so, se bekroke benye, benya, benusu pa, dike mkwa anu, be sokunde beduma, Sange dumaso nkema, sange erien. E iso ekunde, dumabo wieman. Iso nti, inye, nwandi, sange nwandi angben, nto chorye, otofama. Ke nkoyena mbo nkande nkre sramu, basa nke nwabenu vien. Nya miusu pa ntra miangwelele osimiu